ถามว่าวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างคำตอบที่ได้คงจะแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับว่านะเป็นอยู่ในวัยไหนเพศหญิงเพศชายหรือว่ามีอาชีพอะไรคนที่เป็นชาวนาชาวไร่สิ่งที่ทำก็ย่อมแตกต่างไปจากคนที่เป็นผู้จัดการหรือเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็คงจะแตกต่างกันไปมากมายแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่เหมือนกันนะซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ก็คือวันหนึ่งเนี่ยผู้คนทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาหมดไปกับความฟุ้งซ่านใจลอยไหลไปตามความคิดอาจจะเรียกว่าครึ่งวันค่อนวันหรือทั้งวันเลยก็ได้มองในแง่นี้เนี่ยผู้คนทั้งหลายก็วันหนึ่งก็ทำคล้ายๆกันไม่ว่าจะมีอาชีพแตกต่างกันเพียงใดที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดลอยๆนะเมื่อสัก10 ปีก่อนเนี่ยมันมีนักวิชาการ2 คนเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผู้คนทำอะไรกันบ้างแล้วก็ทำการสอบถามคนนะถึง 5,000 คนใน83ประเทศที่มีอาชีพนะแตกต่างกัน86อาชีพแล้วเขาไม่ได้สอบถามแบบไปกรอกแบบสอบถามนะให้กรอกแบบสอบถามแต่ว่าเขาใช้แอปนะแอปทางโทรศัพท์ให้คน 5,000 คนนะซึ่งมีโทรศัพท์มือถือนะติดตั้งแอปนะที่เขาทำพิเศษแล้วแอปนี้เนี่ยมันก็จะส่งคำถามแบบเดาสุ่มนะคือไม่บอกว่าเวลาไหนมันจะมีคำถามถามเจ้าของโทรศัพท์นะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรแล้วทั้ง5 คนเนี่ยก็ตอบคำถามนะไม่ต้องเขียนนะพูดใส่โทรศัพท์เนี่ยแล้วก็มันก็จะมีการจดบันทึกเอาไว้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรถ้าคนหนึ่งเนี่ยนะก็ตอบคำถามแบบนี้เนี่ยก็คงจะหลายร้อยครั้งนะเพราะว่ามันกินเวลาคงเป็นเดือนแหละว่าเขาได้คำตอบมาเป็นล้านคำตอบเลยนะจากคน 5,000 คนเนี่ยและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าในวันหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาที่ตื่นนะผู้คนใช้เวลาเกือบครึ่งนะของช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยไปกับการคิดถึงเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือที่ไม่ใช่งานที่กำลังทำอยู่หมายความว่าอาจจะขับรถอาจจะกินข้าวแต่ว่ามันไปคิดเรื่องอื่นนะใจไม่ได้อยู่กับการกินข้าวการขับรถซึ่งอันนี้นี่ก็เราคงจะสังเกตได้ว่าเป็นกันอยู่บ่อยๆเช่นเวลาเราตื่นนอนเวลาเราอาบน้ำเวลาถูฟันเวลากินข้าวใจเราก็ไม่ได้อยู่กับการอาบน้ำถูฟันกินข้าวแต่ว่าคิดนั่นคิดนี่แล้วเราก็อาจจะคิดว่ามันก็คงเพียงเราคงใจลอยเพียงช่วงเวลาสั้นๆหรือเวลาเราทำกิจบางอย่างมีกี่อย่างแต่ที่จริงแม้ทั้งเวลาเราทำงานเนี่ยนะทำงานแท้ๆเนี่ยใจก็ไม่ได้อยู่กับงานที่ทำใจมันลอยคิดไปเรื่องงานเรื่องนี้ซึ่งเขาก็สรุปมาว่าเนี่ยเกือบทั้งวันนะหรือว่าเกือบครึ่งวันทีเดียวนะที่ตื่นนะที่คนเราเนี่ยใช้เวลาหมดไปกับการคิดเรื่องสารพันที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังทำอยู่รวมทั้งเรื่องงานเรื่องการด้วย ทำงานทำการอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงงานการที่กำลังทำในเวลานั้นแต่คิดอย่างอื่นคิดเรื่องอื่นแทนอาจจะคิดถึงลูกอาจจะคิดถึงการบ้านการเมืองอาจจะวางแผนการไปเที่ยวนะสารพัดที่จริงเนี่ยที่เขาบอกว่าเกือบครึ่งเนี่ยนะที่ตื่นเนี่ยหมดไปกับการคิดเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การงานนี้ก็ว่าไปก็อาจจะน้อยนะมันอาจจะไม่ใช่เกือบครึ่งอ่ะมันอาจจะเรียกว่าค่อนเลยละอันนี้ก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เฉลียวใจหรือไม่ได้คิดเลยนะถ้าถามว่าคิดอะไรเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปัจจุบันคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตแล้วพอคิดแล้วเนี่ยนะมันก็คงจะลงเอยด้วยความเครียดความวิตกกังวลความโศกความเศร้าในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้มันก็ชี้ให้เลยนะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอาชีพใดเนี่ยมันก็ใช้เวลาหมดไปกับความหลงเยอะหรือหมดไปความไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าถ้าใจเราอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคงจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ระดับหนึ่งจะเรียกว่าคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยก็ว่าได้รวมทั้งไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องงานการเพราะว่ามันใจไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วไม่ใจไม่ใช่แค่ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทำในเวลานั้นอาจจะรวมไปถึงว่าใจไม่ได้อยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือคนที่เรากำลังเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือแม้แต่คนใกล้ชิดเช่นลูกหลานพ่อแม่คนเดียวพอขณะที่อยู่กับเขากำลังคุยกับเขาหรือขณะที่กำลังฟังเขาแต่ว่าจริงๆใจไม่ได้ฟังใจมันก็ลอยคิดโน่นคิดนี่ไปอย่างน้อยๆก็เกือบครึ่งนะของเวลาที่ได้อยู่กับคนข้างหน้าซึ่งมองในแง่นี้มันก็เท่ากับว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่หรือถ้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเต็มร้อยเท่าไหร่เลยเพราะถ้ามีชีวิตเต็มร้อยเนี่ยใจมันก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นส่วนใหญ่อยู่กับสิ่งที่กำลังทำหรือว่าอยู่กับคนที่กำลังเกี่ยวข้องด้วยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเหตุผลประการนึงคือว่าเป็นเพราะใจคนเราเนี่ยธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันก็ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่มันไม่ค่อยได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำในการมีสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำจึงเป็นเรื่องยากจริงๆหลายอย่างก็ไม่ต้องใช้สมาธิมากนะเช่นเวลากินข้าวเนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่กับการกินข้าวมันก็คิดโน่นคิดนี่และยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันมีตัวกระตุ้นให้ใจเป็นอย่างนั้นมากขึ้นคือมีสิ่งร่อเร้าเย้ายวนหรือว่าสิ่งที่มารบกวนสมาธิรบกวนสมาธิไม่ให้จิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำสิ่งร่อเร้าเย้ายวนเนี่ยมันชวนให้ใจลอยคิดนั่นคิดนี่เช่นเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสำอางเกี่ยวกับเสื้อผ้า เห็นแล้วก็ติดตาติดใจก็เก็บเอามาคิดในตอนที่เห็นอาจจะเห็นจากป้ายโฆษณาหรือเห็นจากโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วก็เก็บมาปรุงแต่งขณะที่กินข้าวขณะที่กำลังอาบน้ำหรือแม้กระทั่งขณะที่กำลังทำงานก็คิดถึงภาพที่เห็นสินค้าที่เขาโฆษณาอยากได้อยากมีอันนี้ก็เรียกว่ามันมีสิ่งร่อเร้าเย้ายวนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เย้ายวนนะมันมีสิ่งที่ยั่วยุด้วยยั่วยุให้โกรธยั่วยุให้เกลียดยั่วยุให้วิตกกังวลเห็นแล้วมันก็เก็บเอามาคิดต่อเอามาปรุงต่อเช่นดูข่าวอ่านข่าวจากโทรทัศน์จากมือถือมันก็เก็บมาปรุงต่อด้วยความเครียดแค้นด้วยความโกรธด้วยความโมโหทั้งที่ตอนนั้นอาจกำลังขับรถอยู่หรือกำลังอยู่กับลูกหรือกำลังกินข้าวนะแต่ว่าใจเนี่ยมันลอยคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คือธรรมชาติของใจเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะชอบทะเลทลายหลุดไปจากปัจจุบันอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งกระตุ้นล่อร้อยย่อยวนหรือยั่วยุแล้วเนี่ยมันยิ่งเตลิดเข้าไปใหญ่และยิ่งกว่านั้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีค่านิยมว่าเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นค่านิยมไปซะแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตที่ต้องเร่งรีบนะมันก็เลยต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันแต่บางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยเช่นกินข้าวไปด้วยก็ดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยอันนี้เรียกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันซึ่งก็มีความเข้าใจว่าทำแบบนี้เนี่ยดูมันเท่มันทันสมัยเป็นการใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่มันก็ทำให้ใจลอยมากขึ้นและทำให้ไม่มีสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็พบนะว่าไอ้การทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ได้ดีกับงานที่เราทำเลยเช่นบางคนอาจจะทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็แบบไปตอบข้อความทางไลน์บ้างหรือไปดูข้อความทางโทรศัพท์มือถือบ้างเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานหน้าคอมต่อหรือบางทีทำงานหน้าคอมมันมีงานหลายชิ้นแล้วเราคิดว่าการทำงานหลายชิ้นพร้อมๆกันเนี่ยนะมันจะเป็นการทุ่นเวลาทำให้งานมีประสิทธิภาพแต่ว่าเดี๋ยวนี้พบแล้วว่านะว่าการทำงี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลดีทั้งกับงานที่เราทำแล้วก็กับจิตใจของเราเท่าไหร่ตอนนี้นักประสาทวิทยาเนี่ยเขายืนยันแล้วนะว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันทำงานได้ทีละอย่างนะอันนี้ชาวพุทธเรารู้มานานแล้ว2,000 กว่าปีแล้วนะว่าจิตของเรานี่มันรับรู้ได้ทีละอย่างแต่ว่าวิทยาศาสตร์เพิ่งยืนยันนะว่าใช่จิตของเรารับรู้ได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันเป็นไปไม่ได้แต่ที่เรารู้สึกว่าเราทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพราะว่าจิตมันกระโดดไปกระโดดมาจากโทรศัพท์มือถือกระโดดมาทำงานที่หน้าคอมแต่เราคิดว่ามันทำงาน2อย่างพร้อมกันแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเวลาจิตของเราเนี่ยกระโดดจากโทรศัพท์มือถือมากลับมาที่งานเนี่ยมันใช้เวลานะกว่าเราจะมีสมาธิได้เท่าเดิมไอ้ตอนที่เราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างเดียวเลยเนี่ยจิตเราก็จะมีสมาธิต่อเนื่องแต่พอเราแวบไปดูโทรศัพท์มือถือแล้วกลับมาที่งานหรือเราจะทำงานอยู่แล้วแวบไปตอบอีเมลซึ่งไม่เกี่ยวกับงานตอบเสร็จก็แวบกลับมาที่งาน ไอ้ตอนที่กลับมาที่งานเนี่ยมันใช้เวลานะกว่าจะมีสมาธิเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุ่นเวลาเลยมันทำให้เสียเวลามากขึ้นเพราะมันต้องใช้เวลาในการตั้งหลักเมื่อเสียเวลาแล้วปรากฏว่าคุณภาพของความใส่ใจก็จะไม่ดีเท่ากับตอนที่เรามีสมาธิต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะหรือไม่มีอะไรมาดึงความสนใจเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการทุ่นเวลาก็ไม่ใช่และในแง่ของประสิทธิภาพของงานก็ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้มีสมาธิอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้การที่คนเรามีขั้นเดียวว่าเนี่ยมันต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันถึงจะดูเท่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีสมาธิกับอันใดอันหนึ่งอย่างแท้จริงอาจจะทำงานตัวอยู่หน้าคอมแต่ใจไม่รู้มันลอยไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้คนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีชีวิตเต็มร้อยทั้งที่เรามักจะพูดว่าเนี่ยมีโฆษณาว่าชีวิตเต็มร้อยต้องมีอย่างโน้นเสพอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันชีวิตคนเราเนี่ยมันทุกวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆเท่าไหร่คนเราจะมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างต่อเนื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันหมายความว่าเนี่ยเรารับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ารวมทั้งรับรู้นะถึงงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นแล้วขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงความเป็นไปของกายด้วยว่ากายตอนนั้นเป็นอย่างไรปวดเมื่อยหรือว่าอยู่ในอิริยาบถใดแล้วจะทำงั้นได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่รู้ทันความคิดความคิดมันก็ดึงพานำพาใจเราหลุดออกเนื้อออกจากเนื้อจากตัวออกจากงานที่กำลังทำจึงไม่สามารถจะรับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราความรู้สึกตัวเนี่ยมันคือการรู้ทั้งนอกและในนะรู้นอกและรู้ในรู้นอกคือรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็รู้ในคือรู้กายรู้ว่ากายกำลังเป็นไปอย่างไรกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ใจนะก็คือรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้สึกตัวนี่มันต้องรู้นอกด้วยนะเช่นเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้นอกนะคือไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้านะเกิดมีกิ้งกือเดินผ่านทางจงกรมเนี่ยเราก็เผลอเหยียบได้นะแล้วก็มีหลายคนที่เผลอเหยียบสัตว์ที่มันเลื้อยสัตว์ตัวเล็กที่มันเลื้อยผ่านทางจงกรมอาจจะรวมถึงมดด้วยเพราะว่าใจตอนนั้นมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวใจอาจจะไปเพ่งที่เท้าอาจจะไปเพ่งที่ลมหายใจก็เลยไม่รู้ว่ามีแมลงเดินผ่านทางจงกรมก็เลยเหยียบอย่างนี้เราไม่รู้สึกตัวนะไปเข้าใจว่ารู้สึกตัวเนี่ยคือรู้ว่ากายทำอะไรแค่นั้นมันไม่พอซึ่งก็มารวมถึงว่าเวลารู้สึกตัวเนี่ยนะรู้สึกตัวเวลาเดินข้ามถนนเนี่ยเราต้องใช้ความรู้สึกตัวมากเลยนะถึงจะเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่ามีรถสวนมาไหมถนนว่างหรือเปล่าจะรู้แต่เพียงว่ากายทำอะไรรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้มือที่ขยับเท้าที่เคยยื่นมันไม่พอมันต้องรู้ว่าถนนที่เราเดินเนี่ยมัน มันโล่งไหมปลอดภัยไหมและการที่เราจะรู้นอกได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ในคือรู้ใจด้วยนะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรใจลอยหรือเปล่าเพราะถ้าใจลอยกำลังคิดนั่นคิดนี่ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะใจมันง่ายที่จะลอยไปโน่นไปนี่ขณะที่กำลังเดินข้ามถนนถ้าปล่อยให้ใจลอยเนี่ยเช่นไปคิดเรื่องงานขณะที่เดินข้ามถนนเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกนะว่าถนนโล่งถนนปลอดภัยไหมคือถ้าไม่รู้ในมันก็ไม่รู้นอกนะอย่างแจ่มชัดรู้นอกนี่มันไม่เหมือนกับส่งจิตออกนอกนะส่งจิตออกนอกเนี่ยมันแปลว่าใจนี่มันไปไหลลอยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวจนลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่จนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นได้ยินเสียงนกร้องใจก็ไปอยู่ที่เสียงนั้นแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับว่าเนี่ยนกอะไรทำไมมาบินผ่านมาแถวนี้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้แต่ว่าไม่รับรู้ว่ากำลังเดินจงกรมแล้วเพราะว่าใจมันไปอยู่ที่นกหรือเสียงนกหรืออาจจะเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังแล้วก็กลด่าคนขับมอเตอร์ไซค์ว่ามาส่งเสียงรบกวนอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ไหนไม่รู้ไหนมันก็เลยส่งจิตออกนอกแต่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ส่งจิตออกนอกก็จริงนะแต่มันใจมันรับรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่แค่รู้เฉยๆนะไม่ได้ปรุงแต่งรู้นอกแล้วเนี่ยรู้ในด้วยคือรู้กายว่ากายกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าใจเนี่ยนะมันมีความรู้สึกนึกคิดอะไรรู้แบบรู้ระวางเพื่อให้ใจไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตตามอำนาจของความคิดนึกใจกำลังอยู่กับปัจจุบันถ้าเราทำได้เนี่ยก็เรียกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆนะไม่ใช่มีชีวิตเพียงแค่ลมหายใจแต่ว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะเรียกว่าใจเต็มร้อยก็ได้มีชีวิตเต็มร้อยมีชีวิตเต็มร้อยคือมีชีวิตด้วยความรู้สึกตัวรับรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้ารับรู้ใส่ใจคนที่กำลังพูดคุยอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะว่าคนเราเนี่ยมันใช้เวลาจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยจะเกือบครึ่งหรือว่าเกินครึ่งไปกับความคิดสารพัดสารเพที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เรากำลังพูดคุยอยู่ในเวลานั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของใจเราเนี่ยซึ่งเป็นกันทั่วโลกข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็เยอะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่กระตุ้นให้ใจเราโน้มไปทางนั้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเราก็นอกจากไม่มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำคนที่เราเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลเพราะเวลาคิดไปเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตามเนี่ยมันมักจะตามไปด้วยความโกรธความโมโหนะความรู้สึกผิดความวิตกกังวลนะความหงุดหงิดรำคาญใจแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมีชีวิตอย่างแท้จริงเลยเรียกว่าไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้และสิ่งที่เราสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำมันก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นหรืออาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้เพราะว่าใจมัวแต่ไหลลอยไปกับสิ่งอื่นเรียกว่าอยู่ในความหลงให้เราเรื่องแบบนี้มันต้องอาศัยการฝึกนะเราจึงจะสามารถรักษาใจให้มาอยู่กับตัวเองคือมาอยู่กับมามีความรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวได้งั้นถ้าเราไม่ฝึก จของเรามันก็มีแต่จะเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆนะแล้วก็หลงเข้าไปในโลกของความคิดและจมอยู่ในหลุมอารมณ์จนบางทีไม่สามารถจะฉุดใจออกมาได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเราไม่ฝึกปล่อยใจไปตามสบายมันก็จะลงเอยด้วยความทุกข์ลงเอยด้วยความหลงนะไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้อย่างแท้จริง